Tak se pustíme dnes do Genesis 34. kapitoly. Jákob pokračuje v své horské dráze svého života, jednou nahoru, po druhé dolů. Jenom se ohlédneme trošku zpátky. V 31. kapitole se Jákob jen tak zbavil pro následujícího Lábana, pouze díky Boží milosti, protože Bůh Lábana varoval, aby nechal Jákoba na pokoji. V následující kapitole Jákob zápasil se samotným Bohem a Bůh ho pokořil tím, že mu zranil kyčelní kroub. Potom Bůh přejmenoval Jákoba na Izraele, což je Jákobovo duchovní jméno. Od té doby svatý duch v Bibli rozlišuje tělesné chování Jákoba a duchovní vyspělost Izraele. Jákob je tělesný, Izrael je duchovní. A Jákob si ještě ani nevzpamatoval a v tom vidí, jak se k němu blíží obávaný bratr Ezau se 400 ozbrojenými muži. Bůh opět vysvobodil Jákoba ze záhuby a tentokrát tím, že Jákoba pokořil v tom předešlém zápase tím, že ho zranil. Jákobovi nezbývalo nic, než se pokořit před Ezauem, což mu vlastně zachránilo život. Jákob slíbil Ezauovi, že za ním přijde do Seiru, ale místo toho se Jákob usadil v Sukotu. Vyměnil stan za dům a za Ezauem do Seiru nedorazil. Žil tam dost dlouho na to, aby šestiletá Dýna začala dospívat. Ale po letech městského života a duchovní stagnace se Jákob, neboli Izrael, opět vydal na své boží povolání patriarchy poutníka. Bohužel jeho pouť brzy skončila u města Šechem, kde zakoupil pole poblíž města a tam postavil svůj tábor. To se mu však stalo osudným a horská dráha jeho života, jednou nahoru a podruhé dolů, opět nabyla na intenzitě. Bůh Jákobovi totiž neřekl, aby za peníze koupil kus země, kterou Jákob už měl slíbenou skrze víru. A tak, jako i mnozí z nás, když chceme ospravedlnit naši neposlušnost Boží vůli, Jákob zastřel své duchovní zbloudění do aury náboženského skutku. Postavil na té zakoupené půdě oltář. Možná Jákob zamýšlel, aby tento oltář byl svědectvím o Bohu okolním pohanům. Ale i když to byly úmysly dobré, nebyly na popud Božího vedení. A v tom je veliký rozdíl. A co se stalo nakonec, že Jákobovi tři děti, Dýna, Simeon a Levi, přivedli Jákobovi dobré úmysly vniveč. A tak jsme u Genesis 34. Jákob se zaplete do afér se světem, což přivodí rodinnou tragédii, odhalí nedisciplinovanost jeho dětí a zkazí mu to svědectví vůči pohanům. Tato kapitola obsahuje jeden z nejnestoudnějších činů v dějinách Izraele. Zároveň poukazuje na to, že autorem Bible je Bůh, protože člověk má tendenci takovéto ostudné činy o sobě nezaznamenávat. Tato kapitola též odhalí slabou disciplínu v Jákobově rodině, což je příčinou katastrofálních důsledků. Vypadá to, že Jákob ztratil kontrolu nad chováním svých dětí. Tak Genesis 34.1. Dýna, dcera, kterou Jákobovi porodila Lea, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže té země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se jí a spal s ní, znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Dýně celou duší, zamiloval si ji a mluvil k ní laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chámora, vezmi mi tu dívenku za ženu. Že tato kapitola začne špatně a pak už je to jenom horší. Domorodé dívky byly tudíž z města Šechem. Město Šechem bylo významné město na hoře Gerizim, ze které později byla vyhlášena požehnání zákona. Šechem byl poblíž místa, kde bylo později velké hlavní město Samaří, 10 izraelských severních kmenů. A poblíž Šechemu právě Jákob vykopal tu známou studnu, u které Ježíš promlouval s lehkou samařskou ženou v Janově evangeliu ve 4. kapitole, kde Ježíš říkal o vodě živé. A Dýna vyšla navštívit. Když si domyslíme pár detailů, začne se nám jevit ne zrovna moc dobrá situace. Dýna, dcera Jákoba a Leji, v podstatě vesnická nevinná dívka z boží rodiny jde navštívit ne zrovna nevinné dívky kanánského města s pověstnou kanánskou morální zvrhlostí. A hned nás napadá otázka, proč Jákob dopustil, aby Dýna, pravděpodobně v pubertě, vyrazila sama do cizího a nemorálního města. Proč jí Jákob dovolil takovou svobodu v takovém místě? To pro nás rodiče stojí za zamyšlení. Bůh povolal Jákoba do Bételu, ale Jákob chtěl bydlet poblíž města. A to města, které Dýnu vystavilo neblahému vlivu amorálních Kanánejců. Možná si Jákob neuvědomoval, kdo jsou tyto kananajské kamarádky. Ale jak to i dnes chodí, vrstevníci mladého člověka se rychle stanou nejvlivnějšími tvůrci jeho vlastních názorů. Tlak vrstevníků je nakonec silnější než vliv rodičů. Rodiče mají tudíž obrovskou zodpovědnost zkoumat a vybírat přátele svých dětí. A dále vidíme, že on se jí zmocnil a znásilnil ji. Dívky bez doprovodu v této společnosti byly považovány za dostupné. V kanánajských národech, kde promiskuita nejen ve společnosti převládala, ale byla i nedílnou částí jejich náboženského systému, systém kanánejců byl v mnohém pravým opakem božích hodnot. Mladík například mohl bezbranou dívku bez doprovodu znásilnit bez jakýchkoliv důsledků, svést a znásilnit. Asi si mysleli, no co, sex je příjemný a dělá to každý a všude. Proč by z toho měli dělat vědu? Neznali Boha, divným to nepřišlo. Tento přístup vidíme v tom, že panovník Hamor ani jeho syn Šechem nepovažovali za nutné se za znásilnění Diny omluvit a čin napravit. Sexuální promiskuita i znásilnění byly u nich samozřejmostí. Rodiče, které mají děti v pubertě, vědí, jak je těžké jim vysvětlit, že hrátky se světem jsou pro ně nebezpečné. Zde máme nevinnou vesnickou dívku na jedné straně a prince vlivného města, ovládaného mladistvým chtíčem, na straně druhé. Nebylo asi pro Šechema těžké oslnit vesnickou Dýnu leskem a vymoženostmi města a svým titulem prince nad tím vším. Děti, které vyrostou v křesťanské rodině v dnešní době s křesťanskými hodnotami, které rodiče od nebezpečných svodů světa chrání, jsou často méně připravené na triky a svody světa, než děti, které už v dětství a v pubertě poznaly, jak je vlastně to pozlátko světa neuspokojující, prázdné a často přímo škodlivé. To neznamená, že bychom měli děti světu vystavit, ale měli bychom je na něj připravit. Neskušená Dina, oslněná Šechemem a jeho městem, brzy zapomněla na boží principy svého otce Jákoba. A tak netrvalo dlouho a byla Šechemem svedena. Dina neměla vlastně proti Šechemovi šance. Vesnická dívka, které se dvořil samotný princ tohoto vlivného města. Šechem ji oslnil bohatstvím, vymoženostmi toho města. Přesvědčili, že morální hodnoty jejího otce jsou zastaralé. Vysvětlili, že morální hodnoty jsou relativní a ne absolutní. A že v Šechemu a i v celém Kanánu to vlastně dělá každý. Nebyl to žádný hřích, bylo to přirozené. A tak Dýna hodila obezřetnost i vlastní rozum za hlavu a byla oloupena o to nejcennější, co měla. Jako kdyby se to nestalo před 4000 lety, ale včera, že jo? Ale stala se nečekaná věc, Šechem se zamiloval a chtěl o otce, aby mu ji dal. Říkal, vezmi mi tu dívenku za ženu. Tato slova mě připomínají slova Samsona ze Soudců 14.3, kde Samson řekl otci o ženě, kterou si chtěl vzít, dej mi ji, protože mi činí potěšení. Jeho důvod, proč si ji vzít, a to byla taky žena z Kanánu asi, myslím, nebylo to, že byla duchovní, že byla boží žena, ale že mu činila potěšení. Kdyby Šechem Dýnu opravdu miloval, tak by ji neznásilnil, to dá rozum. I dnes si lidé často pletou lásku s chtíčem. V případě Šechema i Samsona nešlo o lásku tu nezištnou a opravdovou, jak se můžeme dočíst v 1. Korinským 13, ale o lásku tělesnou, přinejmenším lásku duševní a ne duchovní. Podívejme se do 1. Korinským 13. kapitola, abychom si připomněli, jak vypadá láska duchovní, ne láska duševní. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Jedna z věcí, která je zde zapsaná, je, že nehledá svůj prospěch, hledá prospěch druhého. To je rozdíl mezi láskou duchovní a duševní. Duše, ta jde s tím, co chce tělo. Láska duchovní, ta jde s tím, co chce Bůh. V případě Šechema, jeho duše toužila po tom, co pro něj Dýna může udělat. Že se mu líbila, byla hezká, dělala mu potěšení. Jeho nezajímalo ani až tak to, co on může udělat pro Dýnu. První bylo, co on bude mít z ní. To právě je ta láska sobecká, soustředěná na to, co z toho budu mít já. Činí mi potěšení, je prýma do té doby, než mu přestane činit potěšení. A co potom? Manželství, založené na takové nízké motivaci, má velmi mělké základy a je v nebezpečí rychlého zániku v momentě, kdy mu přestane, nebo jí, přestane činit potěšení. Samotný sex a vášeň bez duchovní lásky se časem omrzí. To je jedna jistá věc. A znám to bohužel z osobní zkušenosti, protože to potěšení byl zdaleka nejhlavnější důvod, proč jsem se oženil se svou první ženou, proč jsme se vzali, když jsem byl ještě neznaboch. A už po roce se nám to potěšení začalo zajídat. A s hrůzou jsme zjistili, že kromě sexu nemáme téměř nic společného. Takže brát se pouze z potěšení je ošklivá past, kterou nakonec lidé řeší rozvodem a vším hnusem, který rozvod provází. Bohužel znám hodně manželství, která byla uzavřena kvůli pouhému potěšení, jako to moje první, a teď jsou v rozkladu. Není to výjimka, je to pravidlo. Manželé se už nemají rádi, dělají si na schvály, spějí k rozvodu, který se snaží odálit někdy pouze kvůli dětem. Stojí tedy troška potěšení za to, abychom se nechali okrást ďáblem, který hraje na náš chtíč. Místo produktivního života, kdy si lidé užívají dobré rodiny a rozdávají kolem sebe boží lásku, máte nakonec životy otrávené a zborcené. Aby to lidé přežili, musí si potom zatvrdit srdce, což vede k dalším chybám. A je těžší a těžší se z takového začarovaného kruhu vymanit. A to vše začalo jedním nezřízeným chtíčem po trošce potěšení. Naštěstí máme v Bibli i zaslíbení, jako v knize proroka Joela ve 2. kapitole, kdy Bůh skrze Joela nám říkal, že Bůh nahradí léta, které byly sežrané kobylkama. Tak i pro nás, kteří si spackali velký kus života tím, že se vzali nesprávných z důvodů s někým a podle toho to dopadlo, tak máme aspoň to zaslíbení boží lid, že Bůh nahradí ta léta sežraná těmi kobylkami. Jsou tedy dva způsoby, jak získat trochu potěšení. Pro mladý tady. Za prvé, podle boží vůle, božím způsobem. Ctít a poslouchat Boha svým životem, a to i během randění a potom v manželství. Držet svou vášeň na úzdě, dokud se manželství neuzavře podle boží vůle. A pak si to potěšení člověk může opravdu vychutnat naplno a bez výčitek svědomí. A ten druhý způsob je užít si to podle své vůle, svým způsobem, hned teď. Tom vidíme Šechemův odstrašující příklad. Ten to chtěl hned teď, ukojil svůj chtíč sobecky, bez ohledu na to, že Dýnu zostudil. Pak se sice do ní zamiloval, ale z nesprávných důvodů a v tomto případě už bylo úplně pozdě. Pokračujeme veršem 5. Když se Jákob doslechl, že Šechem poskvrnil jeho dceru, Dínu, jeho synové byli se stádem na poli. Jákob až do jejich příchodu mlčel. Šechemův otec Chámor se mezi tím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. V tom přišli Jákobovi synové z pole a když to uslyšeli, pobouřili to tak, že se velmi rozlítili. Vždyť spáchal v Izraeli hanebnost, když spál s Jákobovou dcerou. To se přece nesmí. Ta reakce v Jákobově táboře byla podivná, především v tom, že Jákob mlčel. Jákob se k tomu moc zatím nevyjádřil. A v protikladu tom jeho synové se rozlítili víc, než bylo třeba. V dalších verších potom vidíme motivaci Chámora a Šechema. Verš 8. Chámor s nimi začal vyjednávat. Jeho syn tedy znásilnil Jákobovu dceru, ale zamiloval se do ní a Chámor přišel vyjednávat. Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší. Dejte mu ji prosím za manželku. Spřízněte se s námi, dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v ní, obchodujte a mějte ji za svou. Chámorova motivace byla materialistická, jak vidíme, toužil po Jákobově majetku. Ale nabídl mu docela dobrou nabídku z hlediska světského. Nabídl mu za prvé světskou společnost. Říkal, uzavírejte s námi sňatky. Jákobovi synové byli mladí a svobodní, a tak tato nabídka byla lákavá. Ale Jákob byl patriarcha a sňatek mimo boží vůli byl pro něho nepřijatelný. Pak nabídl světské bezpečí. Jákob žil se svou rodinou v nepřátelském pohanském světě a tak aliance s mocným klanem Šechemců musela být lákavá, byly by silnější. A pak mu Chámor nabídl světský úspěch. Říkal, celá země bude před vámi, bydlete v ní, obchodujte a mějte ji za svou. Poutník Jákob, který nikdy celkem nic nevlastnil, to musela být lákavá nabídka. Ale tuto velkorysou nabídku musíme hodnotit v duchovním světle. Chámorova světská nabídka byla lákavá a velkorysá, ale upečená rovnou v pekle. Naštěstí pro patriarchu Jákoba, který osobně znal Boha, zápasil s Bohem u potoka Jabok, toto bylo pouhé kočičí zlato. Pokud by Jákob Chámorovu nabídku přijal, patriarchální rodokmen, který vedl ke Kristu, by byl vyhlazen během jedné generace tím, že by se Jákob smíchal s pohanskými Kanánejci. Verš 11. Jakou na to měl nabídku Šechem, nebo jak se zachoval Šechem, ten pak jejímu otci a jejím bratrům řekl, moc vás prosím, dám vám cokoliv si řeknete, uložte mi vysoké věno a mnoho darů a já dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za manželku. Zde vidíte Šechemovu motivaci, která byla nezřízená vášeň. Šechem si myslel, že si Dínu prostě může koupit. Kdyby místo toho, aby byl vláčen svou vášní, nabídl kompenzaci za zneuctění Dýny, tak tento příběh mohl skončit jinak. Ale Šechemova nezřízená vášeň ho dovedla do záhuby. Náš syn Danielko je ve věku, kdy je těžké ho vzít sebou na nákup, protože chce všechno, co se mu líbí. Já chci žvejkačky. Ale kluku, tyhle mají moc éček. Jo, tak mi kup támhle ty. Já chci čokoládu. Chci zmrzlinu. Chci sekačku na trávu. Pak říká, až vyrostu, tak si tohle koupím. Až vyrostu, tak si támhle to koupím. Až budu velký, tak si taky tohle to koupím. Říkám, až budeš velký, tak si dělej, co chceš. A tak ho musíme učit, že život funguje trochu jinak a že nemůže mít všechno, co vidí. Musí si vybrat mezi různými věcmi. Může mít třeba jednu věc, ale ne všecky. Ale pro prince Šechemu, který asi vyrostl tím, že měl, co chtěl, protože byl princ toho Šechemu, pro toho se to stalo osudným, chtít všecko, co vidí. Jeho motivace a Chámorova, když začali vyjednávat s Jákobem, nebyla lítost nad jejich hříchem, ale Šechemův chtíč podíně byla jeho motivace a Hámorova motivace byl chtíč po Jákobově rozsáhlé majetku. Verš 13. Zde máte reakci Jákobových synů. Odpověděli Šechemovi a Chámorovi lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim, nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži, to by pro nás byla hanba. Ale vyhovíme vám jen, když budete jako my, zde začíná ta lest. Ať se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, dá obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden let. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme. Jejich slova se Chámorovi i jejich synu Šechemovi zalíbila a ten mládenec neváhal tu věc vykonat. Je neuvěřitelné, že by Šimeon a Levi, děti z boží rodiny, vyznávající víru v Boha, se snížili ke zneužití abrahamské smlouvy a k tomu, aby mohli zmasakrovat Šechem. Oni vzali posvátnou věc a zneužili ji ke svým nízkým krvežíznivým cílům. Snížili se. Vložili se do vyjednávání a vysvětlili Šechemcům, že je pro ně nejdůležitější ne jejich biznis, ale jejich náboženství. Řekli, když nepřijmete naše náboženství, končíme. Není dál o čem mluvit. Ale pokud ano, vyhovíme vaším požadavkům. Jak je ale odporné, když se bezbožný plán zahalí do božích slov. Jak uvidíme, Šimeon a Levi neměli žádné úmysly dát Dinu Šechemovi za ženu, ale hledali cestu, jak se pomstít. Verš 20. Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější. Chámor a jeho syn Šechem tehdy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům. Tito muži se k nám chovají pokojně. Jaký velký omyl. A teď bydlí v této zemi a obchodují v ní. Hle, země je přece dost prostorná i pro ně, berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid, jen s touto podmínkou, jedna podmínka. Každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, ať bydlí u nás. Pro šechemské pohany nebyl problém přijmout do svého náboženského systému mnoha božstev dalšího boha. Jeden bůh navíc nebo míň, o co jde. Ale problém byla ta bolestná část toho obřadu, ta obřízka. Ale lišce Hámorovi a jeho synovi se podařilo muže Šechemu přesvědčit a tak se rozhodli, že obřízku podstoupí. Když si říkali, nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše. Materialistická motivace a vášeň. Verš 25. Třetího dne, kdy měli největší bolesti, ti obřezaní, se dva Jákobovi synové, Dýniny bratři, Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také Chámora a jeho syna Šechema zabili ostří meče. Vzali Dýnu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak přišli k pobytým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav i skot i osly, cokoliv bylo ve městě i na poli, všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Že zde máte na boží lid velice lstivý a nízký kriminální čin, ale říká se též, kdo čím zachází, tím také schází. Šechem se dopustil lsti a násilí na Dýně a kosa padla na kámen. Její bratři daleko přečili Šechema a jeho trocha sobeckého potěšení. Tím, že zneužil neskušenou Dýnu, přivedla Šechemovi a jeho klanu smrt. Šimeon a Levi se dopustili zrůdného masakru a navíc k tomu zneužili svatou smlouvu. Následky obřízky, vykonané primitivním způsobem v té době, kulminovaly třetí den velkými bolestmi. A s tím právě Šimeon a Levi počítali A tak mohli zabít všechny nic netušící muže Šechemu, kteří si hojili své bolesti. Dýna, která byla v Hamorově domě v přípravách na slíbenou svatbu, byla odvlečena a ženy a děti zabitých byly též odvlečeny jako váleční zajatci spolu s velkou kořistí z celého města. Šimeon a Levi by se nenechali zahambit samotným gestapem. Genesis 34, poslední dva verše. Jákob pak Šimeonovi a Levi mu vyčetl. Uvrhli jste mě do skázy. Zošklivili jste mě obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů. Spojili se proti mně, zabijí mě a budu vyhlazen. Já i můj dům. Oni však řekli, to měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou. Jím to prostě vůbec nespínalo. Samozřejmě bylo to kriminální čin dýnu znásilnit, ale to, co udělali oni, to se nedalo porovnat, ale oni si to dále ve své mysli ospravedlňovali. Takže zde vidíme Jákobovu reakci na jejich různý čin. Jákob musel s hrůzou pozorovat, jak Šimeon a Levi ženou do jeho tábora obrovskou kořist Šechemu a rychle si domyslel, co se asi stalo. Možná si zacpal uši, aby neslyšel jekot čerstvých vdov a sirotku Šechemu. A pak slyšíme Jákobův zoufalý nářek, kterým odsoudil lstivý zločin svých synů. Jákob si hned byl vědom toho, co mysl Šimeona, ale by ho mysl zatemnila záští, si nechtěla připustit, že přijde odveta od Kananejců. Jákob řekl, zošklivili jste mě obyvatelům země a budu vyhlazen. Jak se říká, hřích dělá z lidí hlupáky. Ale jeho synové hájili svůj zrůdný čin, pobili soudnosti, zradili ho, jeho poslání a jeho svědectví. Svědectví těm pohanům. Není pochyb, že Jákobova měkká výchova přispěla k rebelii jeho dětí, ale v jeho srdce byl Jákob čistý, nejednal jako kriminálník. Za tento čin byli zodpovědní Šimeon a Lévi a Jákob jim nikdy neodpustil. Vidíme v Genesis 49, když byl Jákob na sklonku svého života a požehnal svým 12 synům, že když došlo na Šimeona a Léviho, Jákob proměnil jejich požehnání v dlouhodobé potrestání za tento ohavný čin, na který on nikdy nezapomněl. Abychom neskončili na takovým smutným koncem, ještě si přečteme další verš, Genesis 35.1. Potom Bůh Jákobovi řekl, vstaň a vydej se vzhůru do Bételu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jež se ti ukázal, když si utíkal před svým bratrem Ezauem. To znamená před nějakými 30 lety. Jákob udělal chybu v tom, že měl hned jít hlouběji do Kanánu, jako to udělal jeho děda Abraham. Jákob se měl distancovat od spustlého kanánského města a mohl si tím ušetřit obrovský problém a zkažené svědectví. Zde vidíme, že když Bůh trvá na tom, aby se jeho děti od světa oddělovaly, má proto dobrý důvod. Nevíme, jestli Jákob chtěl napodobit úžasný úspěch svého bratra Ezaua v Seíru, který se stal velice vlivným a bohatým, ale to, co fungovalo pro Ezaua, nemohlo fungovat pro Jákoba. Světský Ezau měl úspěch mezi vlastními, to je ve světě. Ale duchovní Jákob měl hledat úspěchy duchovní, to je, co je úspěšné v božích očích. A jak je úspěšný jako poutník a patriarcha, který zachovává boží slovo. Či pro boží dítě není moudré se porovnávat se světem a snažit se se světem závodit. To je první princip, který si z této smutné pasáže můžeme odvodit. Neporovnávejme se se světem. Bůh nám může požehnat, ale když nepožehná, tak nepožehná. Jak jsme viděli v tom filmu, budem Boha chválit, když vyhrajem, budem Boha chválit, když prohrajem. Neporovnávejme se se světem, nesnažme se s ním měřit se podle světských měřítek. Mají lepší auto, mají lepší byt, neměřme se s takovými věcmi. Bůh nám dá, co potřebujeme a snažíme se být s tím spokojení. V našem případě si stěžovat nemůžu. Dá nám víc, než potřebujeme. Druhý princip je smutný příběh Dýny. A vidíme, jak je důležité vybírat a kontrolovat svým dětem jejich přátele, který mají na ně největší vliv, to obzvlášť v pubertě. V pubertě ty děti budou víc poslouchat své přátele než vlastní rodiče. A Jákob zřejmě udělal chybu, že si nezjistil, za kým to Dýna vlastně chodí a vůbec, že ji tam pustil samotnou, neochráněnou a podle toho to dopadlo. A třetí princip je, neodplácejme zlo zlem. Jednak je to špatné svědectví, což Šimeon a Lévi napáchali úplně hrozně. Zkazili Jákobovi svědectví u těch pohanů. A to neodplácení zlo zlem, už jsem to tady asi říkal nejméně jednou, taky můžete být tím někdy pokoušeni, když vám někdo udělá něco zlého, se jim odplatit. A já do nich chlebem, oni do mě kamenem, tak teď jim to vrátím. Já jsem to měl takhle před léty, když jsem dělal vedoucího chvál v Kolorádu, jak jsem říkal, a ten pastor prostě tak spíš na nás žárlil, že se nám daří, bylo to takový směšný a smutný a spíš tu naši službu bojkotoval, jako že nepomáhal, spíš nám házel klacky pod nohy. A tak už jsem to začínal mít dost, uvažoval jsem o tom, že odejdu. A on si najal jinou zpěvačku, který najednou všecko koupil. To, co jsem já vždycky říkal, že potřebuje a pořád nám říkal, že to nemůže mít, tak jí to najednou všecko koupil. Tak jsem byl opravdu naštvaný. To bylo všecko takový nespravedlivý. Do detailů nebudu zacházet. A tak jsem přemýšlel, jak se jim odplatím. A ten sbor, většinu aparatury, co používali, byla moje. Jo, ona to zapomněl, že já jsem to jen tak půjčil, že jsem to nakoupil ze svýho a tak jsme tam používali. On už si myslel, že to patří sboru, tak jsem říkal, počkej, odejdu, naložím to, uvidíme, jak si tady budete hrát. Ale Bůh ke mně promluvil a já jsem se i postil, jo? Tak jsem byl z toho vedle, že jsem se i postil a už jsem se postil celý týden a po týdnu mi Bůh řekl, no tak, až přestaneš schazovat váhu a začneš se postít, tak jak to mě promluvím. A tak jsem se tedy opravdu postil další 3 dny, už jsem se nevážil, jak ztrácím váhu. A Bůh ke mně promluvil písmem. Jsem se pomodlil, říkám si, pane Bože, furt nevím, co mám dělat, mám na ně stek, ale co mám dělat, jo? Nechci jim to zas tak, aby jim to prošlo. A otevřu Bibli a mý oči padnou na Římanům 12:17. Neodplácej zlo zlem. A říkám, to nemůže být z Boha, ty určitě ze Satana. Ten mi jen tak tady podstrčil stránku, aby jim to zlo všecko prošlo. Tak jsem se ještě pomodlil, otevřel 5 Bibli a padla na 1. Tesalonským 5:15. Neodplácejte zlo zlem. V celém Novém zákoně jsou jenom 3 verše, 2 takovýhle a pak jeden třetí v 1. Petrovi trošku slabší. Neodplácej zlo zlem. A dvouma Bůh ke mně promluvil. Zřejmě, zjevně, to byl Bůh. Tak jsem tedy neochotně poslechl a vyplatilo se mi to, i když to bylo nespravedlivý a musel jsem to nechat v Boží rukou, aby on ve svém čase nějak to uvedl na pravou míru. Tím, že jsem se tak nezachoval, tak jsem nakonec se spřátelil s tou, co to po mně převzala. Já osobně zastávám názor, že vedoucím chvál úplně na tom nejvyšším místě měl mít podle Bible muž, ne žena, to už byl první problém, ale to je na jindy. Ale ona byla výborná v tom, že uměla psát písničky velice dobře, měla v tom hodně vzdělání. A tak i když jsem určitý věci musel strpět, tak jsem se od ní naučil zase, jak líp psát písničky, což nám žehná do dneška. I když to bylo nespravedlivý, nakonec jsem stejně odešel jako vítěz, jenom proto, že jsem poslechl Boží slova a dělal něco jiného, než to, co jsem chtěl já. Dělal jsem to, co chtěl Bůh. Ať se pomodleme. A Otče na nebi, tak i dnes jsme tady a promlouváme k tobě a říkáme ti, Otče, chceme dělat to, co chceš ty. Ale jak řekl Ježíš svým učedníkům, duch potom touží, ale tělo je slabé. A tak nám, pane, pomáhej to naše slabé, neochotné tělo posilovat a popohánět, abychom dělali tvou vůli, abychom dělali to, co tebe těší. Jako například neodplácet zlo zlem. Jako například být starostlivý o své děti a nevydat je na pospas
tomu svůdnému světu, který jim často zasadí monokla a někdy i hůř, často je zraní. A tak nás, Pane, veď duchovně, ať nekráčíme podle svého těla jako Ezau, jako Šimeon a Lévi, ve jménu Pána Ježíše. Amen.